Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី 18 ខែសីហា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹង ថ្ងៃ 800 ខែស្រាប ឆ្នាំ មមី ឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនិចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅជិតទំនប់ទឹកមូស៊ូលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនជំរុញចូលទីក្រុងដែលពួកឧទាមកាន់កាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាឲ្យវះកាត់សាកសពក្មេងជំទង់ស្បែកខ្មៅដែលប៉ូលីសបាញ់សម្លាប
់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនៃការទទួលទានអាហារតាមចិញ្ចើមថ្នល់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខួបឆ្នាំទី40នៃការឈប់ពីតំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Richard Nixon សូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណនៅថ្ងៃទី2ជាប់គ្នាដែលកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសដើម្បីគ្រប់គ្រងពួកអ្នកប្រយុទ្ធជនជាតិភៀតតិចខឺតស៍នៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមដណ្ដើមយកទំនប់ទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់ខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Islamic State មន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានកំទេចឬធ្វើឲ្យខូចខាតដល់រថយន្តបំពាក់ទៅដោយអាវុធរថពាសដែកហើយនឹងកន្លែងឆែកឆេររបស់ពួក Islamic State សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone នៅក្នុងការវាយប្រហារការពីពេលថ្មីៗនេះពួកអ្នកប្រយុទ្ធជនជាតិ Kurds កំពុងរាយការណ៍ថាពួកគេបានកាន់កាប់ទឹកដីភាគខាងកើតចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃជាតិទំនប់ទឹក Mosul តាមទន្លេ Tigris ដែលផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីហើយនឹងផ្ដល់ទឹកសម្រាប់ស្រែចម្ការជាច្រើននៅក្នុងតំបន់នោះក៏ប៉ុន្តែជនជាតិ Kurds បាននិយាយថាការរុលទៅមុខរបស់ខ្លួនមានការយឺតយ៉ាវដោយការបង្កប់គ្រាប់បែកនៅពេលដែលពួកជីហាតដកចេញវិញដែលបានទូតាតំបន់ទំនប់ទឹកនោះនៅដើមខែនេះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានកាន់កាប់ស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនៅក្នុងស្រុកក្នុងទីក្រុង Luhansk បន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយពួកអ៊ុទៀមបំបែករដ្ឋដែលលំអៀងប្រទេសរុស្ស៊ីទីក្រុង Luhansk ជាកន្លែងប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងបំផុតក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះនៅខណៈនោះដែររដ្ឋពាសដែកមួយខ្សែដែលដឹកនាំដោយពួកអ៊ុទៀមលំអៀងខាងរុស្ស៊ីត្រូវបានគេរាយការណ៍ប្រទះឃើញនៅជិតព្រំដែនដោយដឹកកំជួយមីស៊ីលបាញ់ពីដីទៅអាកាសក្បួនរត់ពាសដែកនោះធ្វើដំណើរទៅតាមទិសខាងលិចនៅក្នុងទឹកដីដែលពួកអ៊ុទៀមកាន់កាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែរពួកទៀមទាបំបីរត់លំអៀងខាងរុស្ស៊ីបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះប្រយុទ្ធ MiG-29 របស់អ៊ុយក្រែនមួយគ្រឿងដែលហោះនៅជិតតំបន់នោះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ក៏10នាក់ដែលបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុង Donetsk ដែលទួតត្រាដោយពួកអ៊ុទៀមនៅក្នុងគណៈនេះដែរពួកមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានថត់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីចាប់ផ្ដើមពិនិត្យក្បួនកងវល់ដឹកជំនួយរបស់រុស្ស៊ីដែលកំពុងរៀបចំចូលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាខ្លួននឹងធ្វើការវះកាត់ពិនិត្យសពនៅក្នុងការសម្លាប់ក្មេងជំទង់ស្បែកខ្មៅគ្មានអាវុធម្នាក់ដោយមន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋមីស៊ូរីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពី3សប្តាហ៍មុនការស្លាប់របស់ Michael Brown អាយុ18ឆ្នាំបានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងជារាល់ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុង Ferguson ហើយនឹងបាតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសយោងទៅតាមក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាលទ្ធផលនៃការវះសពពិនិត្យពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងរដ្ឋ នឹងត្រូវពិចារណាក្នុងអំឡុងពេលនៃការស៊ើបអង្កេតនៃការបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាលោក Brian Fallon អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បាននិយាយថាបណ្ដាលមកពីការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងក្តីនេះហើយទៅតាមសំណើរបស់ក្រុមគ្រួសារ Brown លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក Holder បានបង្គាប់ឲ្យមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌រៀបចំការវះកាត់សាកសពបន្ថែមដែលត្រូវធ្វើឡើងដោយអ្នកពិនិត្យវិជ្ជាសាស្ត្ររបស់សហព័ន្ធបាតកោនៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាបានវាយប្រហារនឹងលួចអេវ៉ាន់នៅមជ្ឈមណ្ឌលអ្នកជំងឺអេបូឡាដែលគេទុកនៅដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ងរូវៀពួករដ្ឋអំណាចនិយាយថាការវាយប្រហារបានកើតមានឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅមជ្ឈមណ្ឌលដាក់អ្នកជំងឺមួយនៅក្នុងសង្កាត់ West Point របស់ទីក្រុងនោះពួកមន្ត្រីនិយាយថាក្រុមអ្នកស្រុកប្រដាប់ដោយអាវុធភៀកច្រើនប្រដាប់ដោយដំបងបានទម្លុះចូលក្នុងអគារនោះដោយលួចរបស់របរពីមន្ទីរព្យាបាលរោគ clinic ដែលទំនងបានឆ្លងដែលមានរោគនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP បានរាយការណ៍ថាបុគ្គលិកសុខាភិបាលលីបេរីយ៉ានិយាយថាអ្នកជំងឺ20នាក់ដែលបានធ្វើតេស្តឈាមទាំងអស់ថាមានមេរោគអេបូឡាបានរត់គេចខ្លួនបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនោះឬក៏ត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យក្រុមគូសាយកទៅវិញមេរោគអេបូឡាបានសម្លាប់មនុស្ស 1,145 នាក់នៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចរួមមាន413នាក់នៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាដែលជាការស្លាប់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលឆ្លងមេរោគនេះ The Voice of America The Away ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងសុខចិត្តទទួលយកការក្លំមើលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននៅពេលដែលមានការអំពាវនាវនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាមិនរីកសាយអាវុធសកលលោកក៏ប៉ុន្តែមិនទទួលយកអធិការមិនទទួលយកអធិការកិច្ចណាមួយហួសពីនោះទេប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ Hassan Rouhani បាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យថាអធិការកិច្ចណាមួយហួសពីគម្រោងច្បាប់របស់សន្ធិសញ្ញាប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទាំងអស់លោករូហានីបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅពេលដែលលោកបានជួបនៅក្នុងទីក្រុងតេរ៉ង់ជាមួយលោកយូគីយ៉ាអាម៉ាណូនាយកទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណូអន្តរជាតិដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកបានឈប់សំចតរយៈពេលមួយថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មុនពេលការកំណត់ថ្ងៃទី25ខែសីហាដើម្បីឲ្យអ៊ីរ៉ង់ផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដល់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណូអន្តរជាតិការតវ៉ាប្រឆាំងក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានធ្វើឲ្យបាតកោរាប់ម៉ឺនអ្នកចេញទៅតាមផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងក្រុម Occupy Central ដែលគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបាននិយាយថាខ្លួននឹងកាន់កាប់មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មប៉ះសិនបាការទៀមទាការធ្វើកំណែទម្រង់ខាងនយោបាយមិនបានធ្វើទៅតាមនោះក្រុម Occupy Central បានគម្រាមកំហែងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយដើម្បីបិទផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងពាក់កណ្ដាលស្វ័យភាពនេះប៉ះសិនបាចិនមិនធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានការបោះឆ្នោតជាសកលនិងការបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឆ្នាំ2017សម្រាប់ការជ្រើសរើសមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងនោះទេ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថានិន្នាការនៃការទទួលទានអាហារតាមចិញ្ចើមផ្លូវបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងការកើនឡើងនេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានធ្វើឲ្យអាជីវករទទួលកម្រៃបានកាក់កបជាងមុនប៉ុន្តែក្រុមគ្រូពេទ្យនិងអ្នកជំនាញខាងគីមីវិទ្យាបានព្រមានពីផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមួយចំនួននាងខាន់សុគមនោសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាហារនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវមួយចំនួនបានក្លាយជាចំណីដ៏ពេញនិយមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុងភ្នំពេញជាពិសេសក្នុងចំណោមយុវជនអាហារតាមចិញ្ចើមផ្លូវដែលពេញនិយមបំផុតនោះរួមមានប្រហិតបំពងស្លាកមាន់បំពងពងមាន់អាំងជាដើមអាជីវកម្មនេះភាគច្រើនប្រមូលផ្ដុំក្បែរសាលារៀននិងនៅតាមទីកំសាន្តនានាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញពីព្រោះទីតាំងទាំងនោះជាទីប្រមូលផ្ដុំរបស់យុវជនដែលជាអតិថិជនគោលដៅរបស់អាជីវកម្មនេះក្រៅពីនោះក៏មានការលក់ដូរមុខរបរនេះចល័តតាមរឺម៉កម៉ូតូនៅតាមដងផ្លូវនានានិងនៅតាមតំបន់ដែលមានរោងចក្រដែលសម្បូរដោយកម្មករផងដែរ ក្លិនឈ្ងុយនៃប្រហិតបំពងបានតាក់ទាញកញ្ញាសុកមួយនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងកញ្ញាសុកមួយអាយុ22ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី4នៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិនិងជាអ្នកដែលនិយមញ៉ាំប្រហិតម្នាក់នាងអង្គុយសម្លឹងការចំអិនម្ហូបរបស់នាងដោយទឹកមុខអន្ទះសា
ការដែលចូលចិត្តញ៉ាំនៅកន្លែងយើងចឹងដោយសារតែថាវិការរបស់មិត្តភ័ក្តិដែរតែហើយណាមួយញ៉ាំមកថាតាមផ្លូវនោះវាស្រួលទៀតមិនចាំបាច់ចំណាយអីច្រើនហើយហ្វ្រីអាចនិយាយលេងអីមិនស្លាយ
ចំណែកកញ្ញាធារីមនីរតអាយុ18ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី2នៃសាលាពាណិជ្ជកម្មខេមអេតនាងបានបញ្ជាក់ថាការចូលចិត្តទទួលទានអាហារតាមផ្លូវបែបនេះពីព្រោះតែវាមានរសជាតិឆ្ងាញ
់វាហៀងថោកសមរម្យសម្រាប់សោះអេត Afford Brand ហើយណាមួយទៅវាឆ្ងាញ់ហើយ
កញ្ញាទទួលទានប្រហិតស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃជាមួយមិត្តភ័ក្តិជាក្រុមដែលមានគ្នាប្រមាណ4ឬ5នាក់នៅតាមតូបលក់ប្រហិតដូចជាទីកន្លែងលក់អាហារទាន់ចិត្តឬ fast food ដូច្នោះដែរមានយុវជនយុវតីអង្គុយជជែកគ្នាជាក្រុមហើយគ្រប់តូបស្ទើរតែគ្មានសល់កន្លែងអង្គុយអ្នកស្រីគឹមស្វាងប្រកបអាជីវកម្មលក់ប្រហិតជាង10ឆ្នាំមកហើយក្នុងដៃកាន់កូនកន្សែងពោះគោពណ៌រាងក្រមៅសាមតិចៗដើម្បីជួយតុកនឹងកៅអីសម្រាប់ភ្ញៀវអង្គុយអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងថាមុខរបរនេះអាចឲ្យអ្នកស្រីរកចំណូលជាង2លានរៀលក្នុងមួយថ្ងៃ
គូលូកើនឹងបានថាតែ2-3ឆ្នាំនឹងពីមុនយើងគ្រាន់ថាបានមកតុបហ្នឹងណាមិនញ៉ាំមើលតែឥឡូវគ្រាន់ថាយើងបានចំណេញថាធូរធារចិញ្ចឹមគ្រួសារយើងនឹងបានច្រើន
ក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកស្រីគឹមស្វាងលក់ប្រហិតអស់ជាមធ្យម50គីឡូក្រាមគឺជាប្រហិតដែលរួមមានប្រហិតសាច់គោដែលមានរាងមូលប្រហិតសាច់ក្តាមដែលមានរាងទ្រវែងប៉ុនម្រាមដៃពណ៌ស Hot Dog ឬប្រហិតតៅហ៊ូជាដើមចំណែកកញ្ញាថាវីជាម្ចាស់ហាងពមន់អាំងយុវវ័យក្បែរវិទ្យាស្ថានបរទេស IFL និយាយដោយទឹកមុខញញឹមផងអ្នកលក់ពមន់អាំងនិងប្រហិតដដែលនេះបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចាប់តាំងពីកញ្ញាបើកអាជីវកម្មនេះការញ៉ាំអាហារតាមដងផ្លូវកើនឡើងជាលំដាប
់គាត់ញ៉ាំចម្រុះបើសិនជាមនុស្សផុសគាត់ហៅរបស់ញ៉ាំពមន់អាំងជាសមាត4ចានបាត់ម្ចាស់សមាចានគាត់ញ៉ាំឆ្អែតតែបើគ្នាច្រើនអត់ប្រអាចកំណត់បានហើយគាត់ហៅយ៉ាងណាបើសិនជាចាប់គ្នាចាប់តែ5នាក់ឡើយយើងអត់40,000 50,000ដែរបើសិនជា3នាក់ទៅកាប់20,000 10,000ជាងក៏មានដែរតាមគាត់ញ៉ាំតិចញ៉ាំច្រើន
កញ្ញាថាវីអាចរកចំណូលបាន1លានទៅ2លានរៀលក្នុងមួយថ្ងៃយោងតាមក្រុមអាជីវករនិងភ្នាក់ងាររបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថាប្រហិតឬសាច់ដតីទៀតក្នុងចំណោមអំបូរអាហារដូចគ្នានេះត្រូវនាំចូលភាគច្រើនលើសលប់ពីប្រទេសថៃក្រៅពីនោះក៏មានការនាំចូលពីប្រទេសចិននិងវៀតណាមផងដែរពិតណាស់ថាមុខរបរលក់អាហារតាមចិញ្ចើមផ្លូវនេះបានបង្កើនប្រាក់ចំណូលដល់អាជីវករខ្នាតតូចដែលមានកម្រិតជីវភាពមធ្យមមែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបានបង្ហាញពីការប្រឈមផ្នែកសុខភាពមួយចំនួនដូចជាការធ្វើឲ្យងាយឡើងទម្ងន់ឬឡើងធាត់ដោយសារអាហារទាំងនោះសម្បូរសារធាតុខ្លាញ់ប្រសិនបើមានការនិយមបរិភោគចំណីអាហារទាំងនោះហួសកម្រិតលោកវេជ្ជបណ្ឌិតជ័យវិទ្យារធីឯកទេសថ្លើមក្រពះពោះវៀននៃមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែត
ចំណុចដែលយើងប្រើលាក់លាយដើម្បីបង្កឲ្យប្រហិតរបស់យើងនោះមានពណ៌ស្អាតកាលណាយើងប្រើលើសពីកម្រិតរបស់វាមួយលាក់ទាំងអស់នោះគឺយើងចាត់ទុកជាសារធាតុគីមីមួយដែលវាបណ្ដាលឲ្យអាចមានបញ្ហាថ្ងៃក្រោយអភិវឌ្ឍឲ្យទៅជាមានមហារីក
កន្លងមកអង្គភាពកម្មគនត្រូលដែលជាភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យចំណីអាហាររបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មធ្លាប់បានចាប់ឃាត់ប្រហិតខុសច្បាប់មួយចំនួនដែលនាំចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិសេសតាមច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃយោងតាមលោកឌីមថេងប្រធាននាយកដ្ឋានមន្ទីរពិសោធន៍នៃសាខាកម្មគនត្រូលប្រហិតនិងសាច់ដែលត្រូវបានហាមឃាត់និងដកហូតទាំងនោះមិនគោរពតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសអនាម័យក្នុងការផ្ទុកនិងការដឹកជញ្ជូនពលគឺមិនបានរក្សាសាច់ប្រហិតឲ្យត្រឹមត្រូវតាមកម្រិតសីតុណ្ហភាពដែលអាចធ្វើឲ្យសាច់ប្រហិតផ្អែមឬជូរខូចគុណភាព
ប្រហិតនាំចូលនោះមិនដែលឃើញឆែកទេមិនដែលឃើញមានបរិយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះបាយអនាម័យដែលមិនបានគោរពត្រឹមត្រូវគឺបណ្ដាលឲ្យមានមេរោគច្រើនដោយសារតែការដឹកជញ្ជូនមិនត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសដឹកជញ្ជូនវាគ្មានក្លាសេត្រឹមត្រូវគ្មានហៃជីនិកគ្មានផឹកអីត្រឹមត្រូវ
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតជ័យវិទ្យារធីបញ្ជាក់បន្ថែមថាសាច់ប្រហិតផ្អែមឬជូរអាចនឹងបំលែងទៅជាមេរោគហើយផលប៉ះពាល់មេរោគទាំងនោះអាចធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ធ្វើឲ្យមានជំងឺពិការ
តែពេលដែលសាច់នឹងខូចគឺវាអាចងាយឲ្យមេរោគដុះមានមេរោគម្យ៉ាងវាអាចដុះនៅក្នុងសាច់នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យខ្លួនយើងមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទចឹងពេលខ្លះញ៉ាំអាសាច់ដែលមិនល្អនឹងគឺអាចធ្វើឲ្យខ្លួនយើងពិការឲ្យដៃជើងយើងកម្រើកលែងគ្រួចពេលខ្លះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយជួនកាលគាត់ភ្លេចខ្លួនថាអ្វីដែលគាត់ញ៉ាំរាល់ថ្ងៃនឹងវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាមហារីក
អ្នកស្រីបណ្ឌិតសៀងហុយអនុប្រធានវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវនិងបច្ចេកវិទ្យានៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាកាលពីឆ្នាំ2010កន្លងមកគេរកឃើញមាននៅសារធាតុគីមីដែលហាមឃាត់មួយចំនួននៅក្នុងសាច់ប្រហិតដែលផលិតក្នុងស្រុកដូចជាសារធាតុបូរ៉ាក់ជាដើមសារធាតុបូរ៉ាក់ត្រូវបានគេប្រើលាយជាមួយសាច់ប្រហិតដើម្បីជាជំនួយឲ្យប្រហិតឆ្ងាញ់ស្វិតល្អមិនឆាប់ផ្អែមឬដុះផ្សិត
បរៈនឹងលើសច្រើនទៅវាអាចធ្វើឲ្យរំរងលំនឹងកលៀងរបស់យើងមានបញ្ហាគឺយើងមានអាការៈដូចជាឈឺក្បាលឬជារមាស់ស្បែករលាកប្រដាប់រំលាយអាហារកម្ពស់នឹងពោះវៀនសារធាតុនេះនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើង15ក្រាមធ្វើឲ្យមនុស្សអាចពួតឈាមបានអាចស្លាប់បានការប្រើប្រាស់សារធាតុនេះជាប្រចាំលើសពីរយៈពេល5ទៅ10ឆ្នាំតែយើងចិត្តត្រូវញ៉ាំទៅវាមានផ្ទុកអានឹងរហូតក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងទៅគឺអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺមហារីកខ្លាំង
បច្ចុប្បន្នការត្រួតពិនិត្យអាហារតាមចិញ្ចើមផ្លូវស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអនុវត្តដោយការិយាល័យត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៃក្រសួងក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័ននេះហាក់ដូចជាមិនបានបង្ហាញពីសកម្មភាពអ្វីជាក់ស្ដែងនោះទេនេះបើយោងតាមក្រុមអាជីវករមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការនេះរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបដិសេធផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាខេមរៈភាសានៅឯប្រទេសថៃការត្រួតពិនិត្យចំណីអាហារដែលលក់តាមដងផ្លូវត្រូវបានអនុវត្តពីឆ្នាំ2001មកដោយមានការសហការពីអង្គការ FAO និងក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសថៃគម្រោងដែលមានឈ្មោះថាអាហារស្អាតរសជាតិឆ្ងាញ់នៅក្នុងប្រទេសថៃធ្វើឡើងក្នុងគោលដៅកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលកើតឡើងពីការទទួលទានអាហារតាមដងផ្លូវពិសេសលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពចំណីអាហារសម្រាប់វិស័យទេសចរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតជ័យវិជ្ជារធីមានប្រសាសន៍ថាការធ្វេសប្រហែសចំពោះផលវិបាកនៃចំណីអាហារទាំងនោះនាំឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតក៏បានអំពាវនាវឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការជាដៃគូសហការនានាបង្កើនសកម្មភាពការងារចោះត្រួតពិនិត្យគុណភាពចំណីអាហារលក់តាមចិញ្ចើមផ្លូវឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជៀសវាងការគំរាមកំហែងលើសុខភាពអ្នកទទួលទានរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែសីហាជាថ្ងៃខួបឆ្នាំទី40នៃការលាឈប់ពីតំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Richard Nixon លោក Nixon បានលាឈប់ដោយសារការជំពាក់តាក់ទិនរបស់លោកនៅក្នុងរឿងអាស្រូវឈ្មោះ Watergate និងការលួចលាក់តាមក្រោយមកទៀតដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលភ្នាក់ងារយុទ្ធនាការឃោសនារបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានគាស់ទ្វារចូលទៅក្នុងមន្ទីរចាត់ការធំរបស់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលស្ថិតនៅក្នុងអាគារ Watergate នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅខែមិថុនាឆ្នាំ1972លោក Jim Malone អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកកាយយ៉ានសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រាត្រីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ1974ជាសោកនាដកម្មនយោបាយថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពេលដែលលោក Richard Nixon បានបង្ហាញខ្លួននៅមុខម៉ាស៊ីនថតទូរទស្សន៍នៅក្នុងការិយាល័យពងក្រពើហើយប្រកាសថាលោកលាឈប់ពីតំណែងមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀត
I have never been a quitter to leave office
ខ្ញុំមិនដែលរត់ចោលការងារទេការលាឈប់ពីការិយាល័យមុនទីបញ្ចប់នៃអាណត្តិរបស់ខ្ញុំគឺជាការផ្ទុយស្រឡះនឹងសភាវគតិទាំងស្រុងរបស់ខ្ញុំតែក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំត្រូវទុកផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសអាមេរិកជាមុនន
ៅក្នុងសន្ទរកថាដ៏រអាក់រអួលមួយទៅកាន់ក្រុមបុគ្គលិកសែទវិមាននៅថ្ងៃលោកលាឈប់ពីតំណែងលោក Nixon បាននិយាយអំពីហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យលោកបញ្ចប់អាជីពនយោបាយរបស់លោក
Always remember, others may hate you.
សូមកុំភ្លេចថាអ្នកដទៃអាចស្អប់អ្នកតែអ្នកដែលស្អប់អ្នកមិនអាចឈ្នះបានទេលុះត្រាតែអ្នកស្អប់គេតវិញដូច្នេះអ្នកនឹងបំផ្លាញខ្លួនឯង
មិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកលោកប្រធានាធិបតីថ្មី Gerald Ford បានខំនិយាយធានាដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូលដែលទើបនឹងបានឃើញការលាឈប់ពីតំណែងទី1របស់ប្រធានាធិបតីម្នាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអាមេរិក
My fellow Americans, our long national nightmare
ជនរួមជាតិអាមេរិកាំងសបិនអក្រក់របស់យើងបានឆ្លងផុតទៅហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងមានដំណើរការសាធារណរដ្ឋដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលគោរពច្បាប់មិនមែនគោរពមនុស្សទេក្នុងប្រទេសនេះសាធារណជនជាអ្នកគ្រប់គ្រង
ជំនួយការជាច្រើនអ្នករបស់លោក Nixon ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋហើយនិងបទរំលោភអំណាចនៅក្នុងរឿងអាស្រូវ Watergate នេះការថតខ្សែអាត់សម្លេងរបស់ខ្សែ TV មានបានលាតត្រដាងអំពីការជំពាក់តេតិនរបស់លោក Nixon នៅក្នុងការលាក់បាំងនៅពេលដែលលោកបានបញ្ជាឲ្យជំនួយការលោកប្រាប់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ CIA ឲ្យនិយាយកុហកក្រសួងស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI នៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីរារាំងហើយនឹងបញ្ឈប់ការស៊ើបអង្កេតរឿងអាស្រូវ Watergate លោកប្រធានាធិបតី Ford ក្រោយមកបានលើកលែងទោសឲ្យលោក Nixon ក្នុងបទឧក្រិដ្ឋគ្រប់ប្រការនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយដែលប្រហែលជាបានធ្វើឲ្យលោកចាញ់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីទៅលោក Jimmy Carter ដែលជាបេក្ខជននៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1976លោក Alan Lichman អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខាងតំណែងប្រធានាធិបតីនៃសាកលវិទ្យាល័យ American University បានថ្លែងថារឿងអាស្រូវ Watergate នៅជាកត្តាផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសអាមេរិក
Watergate remains tremendously significant. It is still today
Watergate នៅតែជារឿងដ៏សំខាន់ខ្លាំងណាស់មកទល់នឹងពេលនេះ Watergate នៅតែបង្ហាញអំពីការព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ប្រធានាធិបតីម្នាក់និងរដ្ឋបាលរបស់លោកក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យខូចដំណាក់កាលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
រឿងអាស្រូវ Watergate បានត្រូវបង្ហើបចេញជាសាធារណៈក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំភាគច្រើនត្រូវបានកេះកាយនិងចងក្រងជាឯកសារដោយអ្នករាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Washington Post លោក Bob Woodward និង Carl Bernstein លោក Lichman ថ្លែងថាមុខនេតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការស៊ើបអង្កេតរឿង Watergate ហើយនឹងការជំពាក់តេតិនរបស់លោកប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការលាក់បាំងនយោបាយមានសារៈសំខាន់ណាស
់ It has not been for the journalism of Woodward and Bernstein and you know there
បើសិនជាមិនមានការបំពេញមុខនេតិជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់លោក Woodward និងលោក Bernstein និងប្រភពពីខាងក្នុងរបស់អ្នកទាំងពីរនោះទេលោក Nixon ប្រហែលជាអាចគេចរួចខ្លួនពីរឿងអាស្រូវនេះបានដូច្នេះប្រព័ន្ធនេះមានដំណើរការតែដោយចៃដន្យហើយលោកអ្នកដឹងទេមេរៀនដែលយើងបានរៀននោះគឺលោកអ្នកត្រូវតែមានការឃ្លាំមើលជានិច្ច
រឿងអាស្រូវ Watergate បាននាំឲ្យរដ្ឋសភាធ្វើការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតតែសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលក្នុងពេលថ្មីៗនេះបានលុបចោលការកែតម្រង់ខ្លះទៅវិញរឿង Watergate ក៏បាននាំផ្លូវទៅរកយុគថ្មីមួយដែលមានការបែកខ្ញែកគ្នាផ្នែកនយោបាយកាន់តែធំឡើងទៀតហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានការរាំងស្ទះច្រើនឡើងនៅក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះលោក Norm Ornstein ជាអ្នកវិភាគនយោបាយនៃវិទ្យាស្ថាន American Enterprise Institute នៅក្រុង Washington
We began to see the tensions increase but they were nowhere near
យើងពេលនោះចាប់ផ្ដើមមើលឃើញថាភាពតានតឹងបានកើនឡើងតែមិនខ្លាំងដូចសប្ដាហ៍នេះទេអ្វីដែលខ្ញុំឃើញសប្ដាហ៍នេះគឺមិនត្រឹមតែជាការបែកខ្ញែកគ្នាធម្មតាមួយប៉ុណ្ណោះទេគឺដល់កម្រិតមួយនៃកុលសម្ព័ន្ធនិយមនេះជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលយើងមិនបានឃើញក្នុងប្រទេសអាមេរិកតាំងពីសម័យម្ដុំសង្គ្រាមស៊ីវិលមកម្ល៉េះ
ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងបានបដូរទស្សនៈអំពីទិដ្ឋភាពមួយនៅក្នុងរឿង Watergate នេះក្នុងឆ្នាំ1974មនុស្ស 59% បានប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Ford ដើម្បីលើកលែងទោសឲ្យលោក Richard Nixon តែមកដល់ឆ្នាំ2002ការស្ទង់មតិមួយរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន ABC News បានបង្ហាញថាមនុស្សចំនួន 59% មានជំនឿថាលោក Ford បានធ្វើត្រូវនៅក្នុងការលើកលែងទោសឲ្យលោក Nixon ក្នុងគោលបំណងបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិនៅក្រៅរឿងអាស្រូវនយោបាយដ៏អាក្រក់ជាទីបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រមុខរដ្ឋមកពីទូតទាំងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេដើម្បីចូលរួមជំនួបប្រចាំឆ្នាំរបស់សហគមន៍អភិវឌ្ឍអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជំនួបដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុង Victoria Falls ដែលមានប្រធានាធិបតីស៊ីមបាវេ Robert Mugabe ធ្វើជាអធិបតីភាពរបស់ប្លុកក្នុងតំបន់ចាប់តាំងពីមានតាំងពីប្រធានាធិបតី Joy Banda នៃប្រទេស Malawi ផងក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និសីទកំពូលមេដឹកនាំត្រូវគេរំពឹងនឹងពិភាក្សាទំនាក់ទំនងទ្វិភាគីរវាងរដ្ឋជាសមាជិកពួកសកម្មជននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់ក្រុម Islamic State នៅទីក្រុងនានាដែលក្រុមជ្រុលនិយមបានកាន់កាប់ការធ្វើការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏11នាក់ដែរគោលដៅរយៈពេល44នាទីរបស់អ្នកធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារលោក Robin Singh បានជួយឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាឈ្នះ1ទល់នឹង0នៅក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ដើម្បីមិត្តភាពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានការស្ទង់មតិការបោះឆ្នោតពីបង្ហាញថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតរដ្ឋ Scotland មានការបែកបាក់គ្នាបន្តិចបន្តួចថាតើគួរចាក់ចេញពីចក្រភពអង់គ្លេសមួយខែមុនការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែរឬទេការស្ទង់ការបោះឆ្នោតដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានរកឃើញថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើនចង់ឋិតនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសជាមួយអង់គ្លេស Wales ហើយនិងរដ្ឋអ៊ីឡង់ខាងជើងក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានរកឃើញការគាំទ្រដើម្បីឯករាជ្យភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងមុនពេលការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាពិធីសោតធម៌មួយដែលមានការចូលរួមពីយុវជនកាតូលិករាប់ពាន់នាក់ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបានលើកទឹកចិត្តឲ្យវងមនុស្សទាំងនោះក្រោកឈរឡើងហើយនឹងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងសម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបានដឹកនាំទិវាយុវជនអាស៊ី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.